Σήμερα, 7 του μηνός Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη σύναξη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, συνέπεσε δε και η μεταφορά της Παντίμου και Αγίας του Χειρός στη Βασιλεύουσα. Την ίδια μέρα επιτελείται η μνήμη του θαύματος, το οποίο έκανε ο Τίμιος Πρόδρομος εις την Χίο κατά των Αγαρινών, και η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, του από την Ατάλια, ο οποίος μαρτύρησε εις τη Σμύρνη κατά το έτος 1700. Η σύναξη του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου καθιέρωσε η Εκκλησία μας την επομένη της εορτής των Θεοφανίων προς τιμήν αυτού στον οποίον από τον Θεό δόθηκε η μεγάλη τιμή να τελέσει τη βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το παρά τον Ιορδάνη έργο του Ιωάννου μας διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές. Μέχρι το 300 έτος της ηλικίας του είχε μείνει στην έρημο της Ιουδαίας, ζώντας ζωή ασκητική. Το ένδυμά του ήταν από τρίχες καμήλου, στη μέση δε φορούσε δερμάτινη ζώνη. Όσον αφορά την τροφή του, αυτή ήταν από ίδια κρίδων, τα οποία επιτρέπονταν στους Ιουδαίους να τρώγουν κατά τον νόμο, ακόμη δε και από μέλι άγριου. Ο Ιωάννης είχε έντονο προφητικό παρουσιαστικό. Η μακριά κόμη, η ηλιοκαμένη μορφή, εμπνευσμένη δε, σοβαρή, ένθεη, αξιοπρεπής, ισχυρή, φαινόταν αμέσως ως φυσιογνωμία, έκτακτη και υπέροχη, από εκείνες τις οποίες ο Θεός προορίζει για να καθοδηγούν. Η ενδυμασία του, εκ πρώτης όψης αλόκοτη, ενίσχυε την ηθική του επιβολή, παρουσιάζοντας τον υπέρτερο των κοσμικών συνηθιών άνδρα, τον τραχή αλλά και ειλικρινή ασκητή, τον δαμαστή της αρκός, τον αθλητή του πνεύματος, τον εν τη απλότητη της ενδυμασίας κατέχοντα τα ωραιότερα και αυθονότερα στολίσματα της ψυχής και του χαρακτήρους. Ισχυρή, έντονη και κυριαρχική η φωνή του, δέσποσε και στις ώρες των μεγάλων συνωστισμών, διατηρώντας ακέραιη τη δύναμή της, μολονότι ακατάπαυστα αντιχούσε το μεγαλόστομο κήρυγμα. Ενώπιον του βαπτιστού δεν υπήρχαν μικροί και μεγάλοι, επίσημοι και ιδιώτες, αλλά τους θεωρούσε όλους εξίσου. Αν δε έκαμνε διάκριση, αυτή ήταν υπέρ των μικρών και εναντίον των μεγάλων, όσες φορές αυτή ανάξει της εξουσίας τους, τη μεταχειριζόταν ως κακοποιή. Έτσι κτυπούσε και κεράβνωνε τη φαρισαϊκή έπαρση, η οποία υπό το εξωτερικό ένδυμα ψεύτικης αγιότητας, έκρυβε τα ιδέστερα και φρικτότερα έλκη ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας. Και σε αυτό, γνήσιος πρόδρομος εκείνου, ο οποίος έμελε αργότερα να εξφενδονήσει εναντίον τους την ομοβροντία των ουέ. Ονόμαζε τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους γεννήματα εχιδνών και κρυμνίζοντας τις καυχήσεις τους ότι ήταν οι του Αβραάμ, αντέταξε ότι η σαρκική καταγωγή τους ήταν τίποτε εφόσον οι διαθέσεις και τα έργα τους τους έδειχναν αναξίους του προγόνου τους. Άλλοτε πάλι τους παρομοίαζε με δέντρα άκαρπα που τα περιμένει η εκρίζωση και η φωτιά. Αλλά και τους τελώνες τους συμβούλευε να είναι ευσυνείδητα όργανα του νόμου, μη εισπράττοντας καθόλου περισσότερα από τα νόμιμα τέλη. Και προς τους στρατιώτες που έρχονταν σε αυτόν, έδινεν ουθεσίες να είναι όργανα της δικαιοσύνης και της τάξεως και να μην γίνονται εργάτες πλεονεξίας και διαρπαγής. Είχε δε μόνο συμβουλές προς αυτούς, όχι επιπλήξεις και φοβερισμούς, διότι αυτοί τον πλησίαζαν χωρίς εγωισμό και αλαζονία, ταπεινωμένοι και πενθώντας με τη διάθεση να διορθωθούν, όχι να περιεργαστούν. Τους φερόταν πάντα ως πατέρας, διδάσκαλος, σοβαρός πάντα, αλλά και προσινής, με θοπία μάλλον και καθόλου με μαστίγιο. Ήταν αυτή η ιδιαίτερη τρόπον την αντιδασκαλία του, προς μερικά πρόσωπα και τάξεις. Είχε όμως και τη γενική διδασκαλία του, η οποία στρεφόταν στην ανάγκη της μετανοίας, επειδή ήταν κοντά η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή ο Χριστός, η χάρη του Χριστού, η οποία ζητούσε καρδιές καθαρές, συντετριμμένες και τεταπεινωμένες. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Έλεγε δε για τον Κύριο προς τα πλήθη, «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου ουκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ούτω πτύον εν τη χειρή αυτού, και διακαθαριεί την άλλον αυτού, και συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο». Άλλοτε πάλι καθορίζοντας την αποστολή του Ιησού και προφητεύοντας τη θυσία του, καθώς τον είδε να έρχεται προς το μέρος του, είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο τίμιος πρόδρομος, αφού άφησε κατά διαταγή θεία την ερημική ζωή, πήγε προς τον Ιορδάνη ποταμό, κηρύττοντας, εξομολογώντας και βαπτίζοντας. Το Ευαγγέλιο χαρακτηρίζει το βάπτισμά του ως βάπτισμα μετανοίας και βάπτισμα ύδατος. Ύδατος προς διάκριση από το χριστιανικό βάπτισμα, όπου μαζί με το βλεπόμενο ύδωρ ενεργεί υπέρ του βαπτιζομένου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μετανοίας δε, επειδή το βάπτισμα του Ιωάννου, προπαρασκευαστικό απλώς του χριστιανικού βαπτίσματος, δεν έδινε την άφεση των αμαρτιών, αλλά χρησιμοποιούσε μόνο τη μετάνοια του βαπτιζομένου και τον προετοίμαζε για τη ζωή και τη χάρη του χριστιανικού βαπτίσματος. Και καθώς μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, πλήθη αμέτρητα έτρεχαν προς τον βαπτιστή και βαπτίζονταν από αυτόν στα ρήθρα του Ιορδάνου, στη θέση Σελίμ, όπου τα νερά ήταν αυθονότερα και βαθύτερα. Ο Ιωάννης είχε κοντά του μαθητές, προτυπώνοντας και σε αυτό τον Κύριο και προετοιμάζοντας το δρόμο του. Διότι μερικούς από τους μαθητές, τους οποίους αυτός προπαρασκεύασε, προσέλαβε ο Κύριος μεταξύ των Αποστόλων. Από αυτούς ήταν και ο αδελφός του Πέτρου, ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, και ο Ιωάννης ο του Ζεβεδαίου, ο κατόπιν ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου και Ευαγγελιστής. Το έργο του βαπτιστού εξακολούθησε και αφού ο Χριστός άρχισε το δικό του. Πρώτης ανατολής όμως του ηλίου, οχρίασε ο αστήρ, ελαττώθηκε, διότι τα ρεύματα των όχλων στράφηκαν προς τον Ιησούν. Η μεταβολή αυτή και αντιστροφή θα έφερνε βέβαια πικρία σε άλλους και θα γεννούσε αγκάθια ζήλιας ή κεφθόνου, αλλά στον Ιωάννη χρησίμευσε μόνο ως υπόθεση μεγάλης ευφροσύνης και χαράς. Πήγαν μια φορά και του είπαν, ενώ βάπτιζε πλησίον του Σαλήμ, «Δάσκαλε, εκείνος που ήταν μαζί σου πέραν του Ιορδάνου, περί της αποστολής του οποίου είχες δώσει εσύ τη μαρτυρία σου, να τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν». Εκείνοι που το είπαν ήταν μαθητές του Ιωάννου και το είπαν αυτοί με αθυμία, διότι ήθελαν τα πρωτεία υπέρ του ειδικού των διδασκάλου. Αυτός όμως, έξω από τις γήινες αδυναμίες και πάνω από τα ανθρώπινα πάθη, διεκήρυξε ότι η υπερτέρηση αυτή του νυμφίου Χριστού κορύφωσε τη χαρά του, ότι αυτός, ο Ιωάννης δηλαδή, δεν ήταν παρά πρόδρομος και διάκονός του, ότι ο Ιησούς θα αυξάνει, ο δε υπηρέτης του θα σμικρύνεται, ότι αυτός είναι εκ της γης, ενώ εκείνος από τον ουρανό. Γι' αυτό και κανένας δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτόν, ότι τέλος ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και έχει ολόκληρο το Πνεύμα, είναι δε ορισμένος να δίνει τη ζωή την αιώνιο σε όσους τον πιστεύουν. Αλλά από την ομολογία αυτή της δύσεώς του παρουσιάζεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια η λαμπρότητα του βαπτιστού. Και προς μαρτυρίαν αυτής είπε για τον πρόδρομό του ο Κύριος ότι κανείς άνθρωπος δε στάθηκε μεγαλύτερός του. Εγκομείων, σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Μνημονεύουμε και τιμάμε τους Αγίους και Δικαίους με εγκόμια, εγκόμια ανθρώπινα. Στον τίμιο πρόδρομο όμως έγινε και εγκόμιο θεϊκό, το εγκόμιο του Κυρίου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίγερτε εγγενητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Πρόδρομος εγκομιάζεται από τον Κύριο και με τα θαύματα τα οποία επιτελεί το τίμιο του λείψανο. Στην πόλη Σεβάστια, στην οποία λέγεται ότι τάφηκε το ιερό του τιμίου προδρόμου σώμα, πήγε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αφού πήρε τη δεξιά χείρα του προφητικού εκείνου σώματος, τη μετέφερε στην Αντιόχεια την πατρίδα του, όπου επιτελούσε πάμπολα θαύματα. Λέγεται δε και τούτο ακόμη για την Αγία αυτή χείρα, ότι κατά την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, δηλαδή κατά τη 14η Σεπτεμβρίου, υψωνόταν και η τιμή αυτή χείρα του βαπτιστού και άλλοτε μεν άπλωνε τα δάκτυλά της, άλλοτε δε τα μάζευε και με την έκταση ή συστολή φανέρωνε τη μέλουσα ευτυχία ή δυστυχία. Γι' αυτό και πολλοί αυτοκράτορες είχαν αγάπη και πόθο πολύ να αποκτήσουν τον ιερό αυτό θησαυρό, ιδιαιτέρως δε ο Κωνσταντίνος και ο Ρωμανός οι Πορφυρογέννητοι. Όταν λοιπόν αυτοί βασίλευαν με κάποιο διάκονο της Αντιοχίας, Ιώβ ονόματι, μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το τίμιο και άγιο αυτό χέρι κατά την εσπέρα της παραμονής των Θεοφανίων. Έτσι, ο φιλόχριστος βασιλέας Κωνσταντίνος με πόθο πολύ την κατασπάστηκε και την αποθυσάβρισε στο παλάτι του. Τώρα, η δεξιά του τιμίου προδρόμου βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Όρους, το οποίο και τιμάται επωνόματι του τιμίου προδρόμου.